Salam, sabahınız xeyir. İlin son günündə də dünyada baş verənlərdən xəbər ətər almaq istəyirsinizsə, düzgün dalğanı tutmuşsunuz. Efirdə Azadlıq Radiosudur.
Efirdə xəbər ətər proqramıdır Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bugün 2007-ci ilin sonuncu günü, dekabrın 31-i, həftənin birinci günüdür. Azərbaycanda yeni təqvim ili başlayacaq sabahdan.
Bugün həm də dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür. Bayramınız mübarək deyirik. Mən Şahnaz bəylər
qızı. Və mən Ülviyə Səcadə. Əvvəlcə görək bayram günü hava necə olacaq.
Bakıda hava buludlu olacaq. Səhər və axşam saatlarında yağış yağma ehtimalı var. Şimal küləyi əsəcək. Havanın hərarəti 5-7 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağış yağacaq. Dağlıq dağətəyən rayonlarda hətta sulu qara, qara da keçə bilər. Amma rayonların əksəriyyətində orta temperatur 5-9 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün bayramlara görə Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdud olacaq.
Bugün dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi gündür.
Nino Burcanadze deyir ki, Gürcüstanda prezident seçkisini ədalətli keçirəcəklər.
Bugün Pakistanın seçki orqanı yanvarda seçkini keçirib-keçirməmək haqqı məsələsini müzakirə eləyəcək fövqəladə iclas çağırılacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün bayramlara görə Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdud olacaq. Azadlıq meydanında həm dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü, həm də yeni il bayramı münasibəti ilə konsert olmalıdır. Bakı yol polisi deyir ki, bugün gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək.
Bugün dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür. 1991-ci ildə dekabrın 31-də Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa eləyəndən sonra Naxçıvan Ali Məclisi bugünün dünya azərbaycanlılarına həsr olunması barədə qərar verib. Sonra Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti də bu barədə qərarı qəbul edib. Bu bayram ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqə qurmaq, onlar arasında birlik, həmrəylik yaratmaq üçündür. İndi dünyanın 70-dən çox ölkəsində 45 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır.
Xəbərlər davam edir. Nino Burcanadze deyir ki, Gürcüstanda prezident seçkisi ədalətli keçəcək. Burcanadze indi prezidentin səlahiyyətlərini icra eləyir. Seçki yanvarın 5-də olmalıdır. Burcanadze xarici jurnalistlərə deyib ki, azad və ədalətli seçki təşkil eləmək onun üçün birinci şərtdir. Bundan qabaq ATƏT bildirmişdi ki, şübhə var, indiki prezident Mixail Saakaşvili seçki kampaniyasında büdcə vəsaitindən istifadə edir. Təbliğat üçün bütün namizədlərə bərabər imkan yaratmır. Səs yığmaq üçün hakimiyyətindən istifadə edib hədə qorxu gəlir.
Bugün Pakistanın seçki orqanı yanvarda seçkini keçirib-keçirməmək məsələsini müzakirə edəcək, fövqəladə iclas çağıracaq. Pakistanda əsas müxalifət lideri Benazir Bhutto-nu keçən həftə qətlə yetiriblər. Bhutto-nun Pakistan Xalq Partiyası da, eləcə də başqa müxalifətçi keçmiş baş nazir Nəvaz Şərif də deyir ki, seçkini vaxtı dəyişdirilməsin, yanvarın 8-də olsun. Onlar seçkidə iştirak edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Belçika hökuməti paytaxt Brüsseldə ənənəvi yeni il mərasimini təxirə salıb. Səbəb də terror ehtimalıdır. NATO-nun da Avropa Birliyində baş ofisi Brüsseldədir. Hökumət narahatdır ki, paytaxtda hələ də terror riski var. Bundan qabaq Brüssel polisi 14 nəfər şübhəlini saxlamışdı. Onları əl-qayda yaraqlarını həbsdən qaçırmağa planlaşdırmaqda günahlandırırdı.
İran yeni atom enerjisi stansiyasını tikməyə başlayıb, Şəhla Sultanova xəbər verir.
İran hökumətinin verdiyi məlumata görə 360 megavatlıq nüvə reaktoru ölkənin cənub-qərbindəki Darhovin şəhərində tikiləcək. Reaktorun tikintisini İran mütəxəssisləri aparacaq, ancaq Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarəti ilə quraşdırma işlərinin 4 ya 5 ilə başa çatacağı gözlənilir. Hazırda İranın Buşehr şəhərində atom elektrik stansiyasının içə salınmasına hazırlıq gedir. Bu stansiyanın tikilməsində Rusiya da iştirak edib.
Şəhla Sultanova. Quantanamo həbsxanasında talibançı olmaqda şübhəli bilinən bir əfqan məhbus vəfat edib. Amerika hərbi qüvvələrinin məlumatına görə 68 yaşlı Abdul Rəzzaq xərçəngdən əziyyət çəkirmiş. Oktyabrda müalicə dəymiş. Rəzzaq 4 ildir ki, Quantanamada yatırdı. Amerika hərbi qüvvələri deyirdilər ki, o əlində səlahiyyətləri olan təcrübəli cihatçıdır.
Və Hillary Clinton deyir ki, prezident olsa həyat yoldaşı Bill Clinton onun hökumətində rəsmi vəzifə tutmayacaq. Demokratların namizədi Hillary Clinton televiziyadan çıxış edib, deyib ki, bununla belə gözləyir ki, həyat yoldaşı onun etibarlı məsləhətçisi olacaq. Amerikada prezident seçkisi gələnin noyabrındadır. Bu həftənin 4-cü günü Iowa ştatında seçicilər namizədlərin təyin olunması üçün seçkiyə gələcəklər. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Söz azadlığı. Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Durfram Sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
yeni ilin son günündə Bakıda uşaqlar Şaxta babanın yolunu gözləyirlər, yoxsa Santa Claus'un?
F10-un jurnalist Yaşar Axazadə nəyə təəssüflənir?
Bu bayram günündə bütün bunları Xəbər Ətərdən eşidəcəksiniz. Hər səhər olduğu kimi bu səhər də bizim qəzetlərin icmalı olacaq və idman xəbərlərimiz də verilişimizin axırında.
Əksər ölkələrdə belə bir adət formalaşıb. Köhnə ili yola salıb yeni ili qarşılamaq istəyənlər ölkənin baş meydanına toplaşırlar. Saat 12-ni gözləyir. Deyirlər. Yeni ilin gəlişindən sonra isə səhərə kimi bayramı burada qeyd edirlər. Bu ildən azərbaycanlılar da azadlıq meydanına toplaşacaqlar. Daha çox indiyə kimi siyasi aksiyaların keçirildiyi meydan kimi tanınan azadlıq bu dəfə əyləncə məkanı olacaq. Hava şəraiti onlara mane olmasa.
Yeni ili azadlıq meydanında qarşılamaq adətə çevriləcəkmi? Yəqin ki, zamanın sualıdır, amma azərbaycanlı alimlər bir məqamdan narahatdılar. Ülkər Akif qızının reportajı.
Yeni ilə cəmi bir neçə saat qalır. Azərbaycanda, xüsusən paytaxt Bakıda, bayrama hazırlıq başa çatmaqdadır. Artıq şəhərin ən böyük yol kasta qurulub. Küçələrdə isə küknar ağacları müxtəlif bəzək əşyaları ilə bəzədilib. Şaxta baba və Santa Clauslar da iş başındadılar. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentindən verilən məlumata görə, bugün axşam saat 7-dən başlayaraq, səhər saatlarına dək azadlıq meydanında yeni il şənliyi də təşkil olunacaq. Azərbaycanda dekabrın 31-nin milad bayramı kimi qeyd olunması ənənəsi Sovetlər dönəmində qoyulub. Folklorşünas akademik Azad Nəbiyev isə deyir ki, yeni il ənənələri Azərbaycana hələ bu bayramın kütləvi qeyd olunmasından da əvvəl gəlib.
17-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda Azərbaycan özünün Avropa dövlətləri ilə əlaqəsi bu bayramın ayrı-ayrı adət ənənələrini bizə gətirib çatdırmışdı. Amma rəsmi şəkildə miladi bayramının, yeni il bayramının Azərbaycanda qeyd olunması Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil edilməsindən sonraki dövr 1828-ci ildən sonra başladı.
Sovet İttifaqı zamanında isə Azərbaycanda yeni ilin başlanğıcı kimi keçirilən bayramın Novruz bayramının qeyd olunmasına qadağalar qoyulsa da bu bayramın ənənələri xalqın yaddaşından silinmədi. Azad Nəbiyevin sözlərinə görə bunun başlıca səbəbi həmin ənənələrin məhz Milad bayramında tətbiqi idi. Bu ənənələrin bir qismi elə indi də tətbiq olunmaqdadır. Novruz bayramında olduğu kimi yeni ildə də qadınlar ev eşikdə təmizlik işləri aparır, növbə-növ yeməklər, şirniyyatlarla bəzənmiş süfrə açırlar. Bakıda söhbət etdiyim evdar qadın Mirvari xanım kimi.
Çox ədətləri biz Novruz bayramından götürmüşük. O ev yığışdırmağı, gözəl süfrə açmaq, həm də ki yeni il qabağı hamı çalışır ki, bütün borclar keçən ildə qalsın, yeni ilə borçsuz girək.
Pul borclarınızı ödəyirik.
Hər il yeni il özü ilə yeniliklər də gətirir. Hər il Şaxta babanın yolunu gözləyən uşaqlar indi Santa Clausu görməyə adət ediblər. Parklar, reklam plakatları, mağazaların vitrinləri, hər yerdə Santa Claus görmək mümkündür. Amma uşaqlar Şaxta baba obrazını hələ də unutmayıblar.
Şaxta babanın uzun paltosu olur, amma Santa Clausda isə kurtka olur, qısa kurtka olur. Şaxta babanın uzun saqqalı, Santa Clausda isə qısa saqqaldır.
Şaxta baba atlarda gəlir, Santa Clausda marallarda. Şaxta babanın yanında qarqac olur. Santa Claus'un yanında isə yox.
Şaxta babanın əfsanəvi yox, məsriyal bir obraz olduğuna isə hər bir uşaq inanır və hər il olduğu kimi Şaxta babadan hədiyə gözləyirlər. Həmin hədiyələri almaq isə təbii ki, valideynin boynuna düşür. Uşaq bunun belə olduğuna inanmasa belə.
İstəyirəm ki, Şaxta babam bu il it gətirsin.
Mən istəyirəm ki, bu il bizdə qəşəng keçsin və Şaxta baba bizə çox gözəl hədiyələr gətirsin.
Nə istəmişsən bu il Şaxta babadan?
Mən istəmişəm ki, kompüterim olsun.
Valideynlər təkcə uşaqlarının Şaxta babadan istədikləri hədiyyəni yox, həm də vitrinlərdə satılan növbə-növ yeni il oyuncaqları, bəzək əşyaları almaq məcburiyyətində qalırlar. Çünki addım başı hər yerdə satılan bu oyuncaqları uşaqların gözündən yayındırmaq mümkün deyil. Elə folklorşünas akademik Azad Nəbiyevdə narahat edən budur. Həm söhbətim deyir ki, əgər Azərbaycanın milli bayramı olan Novruz bayramı ilə bağlı lazımi səviyyədə atributlar hazırlanıb satışa çıxarılmazsa, az yaşlıların yaddaşında yeni il bayramı daha yaxşı həkk olunacaq.
Son illərdə biraz bu ənənələrdə avropalaşma prosesi özünü göstərir. Yəni bayram rituallarını, bayramları keçirmək üçün, o cümlədən Novruzu keçirmək üçün onun atributlarını hazırlayıb xalq içərisində geniş yaymaq lazımdır.
Bununla belə folklorşünas akademik Azad Nəbiyev Milad bayramının Azərbaycanda da keçirilməsinin əleyhinə deyil. Deyir ki, əsas milli mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanmasıdır. Azad Nəbiyevə görə hansı bayramın necə keçirilməsindən asılı olmayaraq Azərbaycan xalqı üçün Novruz bayramlar bayramı olmalı və bütün bayramlardan daha üstün qeyd olunmalıdır.
Ülker Akif qızı reportajını dinlədik yeni il haqqında.
Verilişimiz davam edir. İlin başa çatması ilə bağlı həm də hesabat dövrü başlayır. Siyasətdən də danışmaq lazımdır. Bayram günü olsa da keçən Azərbaycanın siyasi həyatında nələr baş verdi? Birazdan olacaq.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər aydındır ki Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yanım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hülviyyə, son bir ayda xəbər ətərdən çox danışdığımız mövzu bilirsən də nə idi?
Əhv məsələsi.
Jurnalistlər, xüsusən də jurnalistlərin əhv məsələsi. Kim evdə, yeni ildə evində olacaq jurnalistlərdə?
Həm səhər demək olar ki, bu sual qaldırırdıq biz.
Aha. Artıq onların hamısı olmasa da 9 jurnalistdən 5-i artıq azadlıqdadır, 4-ü. Həbsdədir və amma azadlığa çıxan jurnalistlər deyirlər ki, onlar həmkarlarını unutmayıblar, onların azadlığa buraxılması üçün aksiya keçirməyi planlaşdırırlar. Düzdür, bu haqda ətraflı danışmaq istəmirlər, deyirlər ki, vaxtı çatanda danışacaq.
Əfv olmuş jurnalistlərdən biri isə Müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə Azadlıq radiosuna müsahibə verib, o həbsxana gündəliyini çap elətdirməyə hazırlaşır, deyib ki, Yaşar Ağazadə həbsdən çıxıb, amma bir şeyə təəssüflənir. Ülker Akif qızı danışacaq.
Azadlıq elə bir şeydir ki, o çöldə olanda onun qədrini çox bilmirik. Elə deyir ki, azadlıq şirin şeydir, şirin şeydir. Amma bunu reallıqda hiss eləmirik. Reallıqda hiss elədik, gördük, oradan şirin şeydir.
6 aydan çoxdur ki, həbsxana həyatı yaşamış jurnalist, Müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə deyir ki, azadlığın necə şirin olduğunu azadlıqdan məhrum olanlar daha yaxşı bilir.
İnsanın rahatlığı, insanın öz evində olması, insanın istədiyi insanlarla əlaqə saxlaması bu gözəl bir şeydir.
2007-ci il mayın 16-sında Yasamal rayon məhkəməsi növbəti qərarını verdi. Bu qərar iki jurnalisti həyatın şirin deyilən nemətindən, azadlıqdan məhrum etdi. Müxalifət qəzetinin əməkdaşları Rövşən Kəbirli və Yaşar Ağazadə deputat Cəlal Əliyevin şikayəti əsasında şərəf və ləyaqəti aşağılamaq ittihamı ilə 2 il 6 ay həbs cəzasına məhkum edildilər.
Məhkəmənin gedişatından biz görürdük ki, bu prosesdə hakimə təzyiq olunur. Mən o konkret o yazıda Cəlal Əliyevə böhtan atmamışdım, onu təhqir eləməmişdim. Amma Azərbaycan məhkəmələri icra hakimiyyəti orqanlarından asıl vəziyyətdədir. Təbii ki, biz bu həbsi qanunsuz hesab edirik.
İndi Yaşar Ağazadə azadlıqdadır. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı əf fərmanındakı 5-ci jurnalist olmaqla 100-dən çox məhbusun adları sırasında onun da adı vardı. Amma bununla belə həm söhbətim bu fərmandan razı deyil. Onu yarımçıq əf fərmanı adlandırır.
Yarımçıq əf fərmanı oldu. Bu çox üzücü bir haldır ki, İnilov Ətlayev, Yənəməz Sahid və Mirzə Sahid hələ də həbsdədir.
Onlara sözünüz
var mı? Mən onların ailələrin bir təhər də olsam, özümü pis hiss eləsəm də onların ailələrin bu bayram münasibətindən təbrik edirəm. Mən çox istərdim ki, birinci onların haqqı idi öz ailəsi ilə bayramı bir yerdə keçirmək, daha sonra bizim haqqımızda, amma bu nəsə biraz əksi baş verdi. Mən onların ailələrinə səbir diləyirəm. Allah qapılarını açsın, onların da gəlsinlər ailələrindən qorusunlar.
Həbsdə olduğu ayların fiziki də olmasa mənəvi əzab verdiyini deyən jurnalist həbsxananın həm də bir məktəb olması fikrindədir. Deyir, orada qazandıqlar da olub. Müxtəlif insanlarla tanışlıq, fərqli məkan, bir də Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin vəziyyəti ilə daha yaxından tanışlıq. Bütün bunlar Yaşar Ağazadənin qeyd dəftərçəsində də öz əksini tapıb. Deyir, Müxalifət qazetinin nəşri bərpa olunan kimi oxucularını da bu həyatla tanış edəcək. Atası Vaqif Ağazadə isə yaşarsız keçən günləri belə xatırlayır.
Yaşarsız 7 ay, 14 gün 7 sahada. Çox pis, çox pis. Səssizlik. Yaxşı ki, qızım yaxında olur, nəvələrlə günümü keçirirdim. O, buradan çıxandan sonra elə bilə ev boşalmışdı. Elə bilə indi ev dolub. Bu boş ev elə bilə indi dolub.
Yaşar Ağazadə deyir ki, bundan sonra da jurnalist fəaliyyətini davam etdirəcək, həm də prinsiplərindən geri çəkilmədən.
Təhqir, böhtan yazılarımda təbii ki, işlətməyəcəm, işlətməmişəm də. Amma kimsə ortaya çıxacaqsa ki, onun haqqında yazılmış yazı, təhqirdir, böhtandır, bu məhkəmə araşdırmasına səbəb olacaqsa qoy olsun. Amma ümumiyyətlə, mən yazı prinsiplərimi geri çəkilməyəcəm. Xüsusən dövlət məmurlarına qarşı, ya olsun xüsusən Hamzanın Cəlal Əliyevin özünə qarşı bu prinsiplərdən mən çəkiləsi deyiləm.
Ülker Ayçı qızın söhbətini dinlədik. Yaşar Ağazadə ilə o müxalifət qəzetində əməkdaşıdır. Ötən həftə prezidentin fərmanı ilə əfv olunub. 7 ay, 14 gün, 7 saat Yaşarın atasının apardığı hesabatdır. Güman eləyək ki, digər həbsdə olan jurnalistlərin də valideynlərinin aparacağı hesabat, yəni sadaladığı günlər, saydığı günlər qısa olacaq.
Bu bir siyasi gedişdir ki, Avropa və Amerikaya güya indiki iqtidarın humanist olmasını nümayiş elətdirsinlər. Yarımçıq amnistiya gözdən pərdə asmaq xarakteri daşıyır. Bunu bizə İsveçdən Faiq imzalı dinləyicimiz yazır. Azadlıq Radiosu nöqtə saytı da bu mövzunu foruma çıxarıb. Prezident əf fərmanı verdi. Siz necə hesab edirsiniz? Mövzunu şərh eləməyə xahiş edib sizdən.
Naxçıvandan Faiq yazır ki, günahı olmayan, cinayət işlətməyən şəxsi zindana salıb, sonra onu əfv eləmək düzgün sayılmamalıdır. Günahsız insanları zindana salınmamışdan əvvəl onların cinayətlərini məhkəmə və müstəntiq tərəfindən araşdırandan sonra cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıydılar.
Bakıdan Nemət yazır, bu sadəcə baş aldatmaq da hakimiyyət bu adımı ilə əslində qərbin və beynəlxalq qurumların jurnalistin həbsi ilə bağlı verdikləri bəyanatlara ciddi yanaşdığını və demokratiya inkişafında eləcə də öz üzərinə götürdüyü ehtiyatlarını yerinə yetirməkdə maraqlı olduğunu nümayiş elətdirmək istəyir.
Demək, Şakir yazır Bakıdan, bugün azadlığa buraxır, sabah seçki qurtarandan sonra yenə də tutacaqlar. Bunun nə mənası var? Heç bu barədə danışıb bunu gündəm mövzusu eləmək də düzgün deyil.
Azər imzalı dinləyicimiz biraz nikbində deyir, əfv olunublarsa buna da şükür. Əsas odur ki, əsassız həbs edilənlər əlavə həqiqətən də cinayət törədən şəxsləri nəzərdə tutmuram. Onların reabilitasiya məsələsində cəmiyyətə tam hüquqla inteqrasiya olunub, həbsxana şüur yaşam tərzindən tezliklə azad olunması məsələsini həll elədilər.
Demək, Kəman yazır Bakıdan, istənilən halda əf fərmanının imzalanması yaxşı və alqışlanması halda, amma belə də həbsdə olan jurnalistlərin varlığı narahatlıq doğuran məsələlərdən də. Ən çox da Eynullah Fətullayev və Qənimət Zahidin timsalında. Yəqin ki, bu məsələlərdə prezident seçkiləri başlanana qədər öz həllini tapacaq. Yeni ildə bütün həbsdə olan jurnalistlərə əf diləyirəm. Bakıdan Kənan yazırdı bunu.
Xanlar Xoca imzalı dinləyicimiz Sumqayıtdan yazır. Bu prezidentin humanist insan olduğunu sübut eləyən addım kimi yadda qalacaq. Peşəsindən asılı olaraq bu şəxslər cəza almışlar və prezident onları əff elədi. Buna başqa nə ad vermək olar humanizmdən başqa?
Hakimiyyət yenə imitasiya elədi. Siyasi məhbusların 97% həbsxanadadır. Bakıdan Elçin yazırdı.
Və nəhayət sonuncu SMS mesajımız Aslan imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Görəsən nə vaxtsa bu xalq prezidentin özünü və məmur və nazirlər əfv eləyəcək mi? Aslan İmzalı dinləyicimiz Bakıdan yazırdı. Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gələn ismarıcılar idi. Sualımız bu dəfə belədir. Prezident əfv fərmanı verdi. Mövzunu şərh eləyin. Sizdən bunu xahiş eləyir saytımız. Ünvanımız belədir. Azadlıq Radiosu nöqtə az. Dalğan dəyişməyin. Birazdan səhər qəzetlərinin çıxmalı olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Hər həftənin öz panoramı.
Təkin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gün özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin elə desək bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolun imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a 19 dəqiqə işləyirsiniz. Azadlıq radiosunun efirində saat 8 olan verilişimizin bu il üçün sonuncu buraxılışını dinləyirsiniz. Dekabrın 31-i deyim, ilin sonuncu gündür, bayramımız mübarək olsun. Qəzetlər nə yazıblar?
Qarqızlar Subaşıçı seçdi. Futbol polis qəzeti belə yazır.
Hüquq müdafiəçiləri mövqələrini 180 dərəcə dəyişdilər. Azadlıq qəzeti belə yazır.
Yeni Müsavatsa yazır ki, çıxış yolu hər halda var.
Bugün müxalifət Əbülfəz Elçibəyə yad eləyəcək. Dünya Azərbaycanlarının həmrəylik günü Fəxri Xiyabanda qeyd olunacaq. Qəzetlərin yazdıqlarıdır bunlar. Dünən bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Əlimizdə olan qəzetlərdən sizə çatdırmağa çalışacağıq. Əvvəlcə Azadlıq qəzeti nədən yazır? Bugün Azadlıq qəzetinin baş yazısı hüquq müdafiəçiləri ilə bağlıdır. Qəzet hesab eləyir ki, əfvlə bağlı hüquq müdafiəçiləri son anda mövqelərini 180 dərəcə dəyişdilər. Hüquq müdafiəçiləri işçi qrupu tərk etmək barədə bəyanat vermişdilər, amma bunu eləmədilər. Dekabrın 28-də yarımçıq əf fərmanla dərhal sonra toplantı keçirib işçi qrupdan istifa verəcəklərini deyən bir qrup hüquq müdafiəçisi sonradan dekabrın 29-da tam fərqli mövqə nümayiş elətdirdilər. Dedilər ki, tələbləri demək olar ki, yerinə yetirilib, 5 jurnalist azadlığa buraxılıb, hələ də həbsdə olan saxlanılan 3 jurnalist isə Azadlıq qəzetinin baş redaktor Qənimət Zahid qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakit və Realnaya gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynulla Fətullayev və əf şamil oluna bilməz. Səbəbi də budur ki, Qənimət Zahid barədə məhkəmə hökmü yoxdur. Mirzə Sakit mən belə əfvi qəbul eləyə bilmərəm deyib, Eynulla Fətullayevin işi isə apellyasiya məhkəməsindədir. Qəzet hesab eləyir ki, bu hüquq müdafiəçilərinin bəhanəsi də əslində hüquq müdafiəçiləri gərək vədlərinə sadiq qalaydılar. Çünki Arzu Abdullayev demişdi ki, işçi qrup siyasi qrup siyasi məhbus məsələsini həll etmək gücündə deyil. Saidə Qocaman demişdi ki, bütün jurnalistlər və xəstə məhbuslar azad edilməsə işçi qrupu tərk eləyəcəklər. Çingiz Gənzadə demişdi ki, əgər əf yarımçıq olacaqsa işçi qrupdan çıxacaqlar. Və hətta belə bir bəyanatı başqa bir hüquq müdafiəçisi Navilla Cəfəroğlu da vermişdi. İndi Azadlıq qəzeti deyir, hesab eləyir ki, başa düşülən deyil ki, onlar sonuncu anda niyə öz mövqələrini dəyişdilər. Axı bütün jurnalistlər azadlığa buraxılmadı.
Çıxış yolu hər halda var. Yeni Müsavat qəzetini belə yazır. Bir sıra politoloqların, siyasətçilərin fikirlərini öyrənib qəzet. Müsavat başqanı isə Qəmbərov deyir ki, bugün ölkədə elə sahə yoxdur ki, onun haqqında arxayınlıqla danışasan. Biz adətən müsbət cəhətləri görməməkdə qınayırlar. Biz də istəyirik ki, nəsə görüb qiymətləndirək. Ancaq nəyi? Bəli, enerji sahəsində müəyyən uğurlar var. Neft-qaz sahələri Azərbaycanın bölgə və dünya üçün əhəmiyyətini artırıb. Bu ölkə üçün böyük siyasi kapitaldır, amma bu üstünlüklər xalqın rifahı üçün, ölkənin problemlərinin həlli üçün istifadə olunmursa, onu ürək rahatlığı ilə necə müsbət hal kimi vurgulamaq olar. İsaqəmər hesab edir ki, ölkədə dərin böhran var və bu sistemin böhranında da odur ki, böhranın araşdırılmasına, ondan çıxış yolu tapılması məsələsinə də sistemli yanaşmaq lazımdır və hətta təklif edir ki, bununla bağlı Azərbaycanda böhran qrupu yaradılmalıdır. Politoloq Zəfər Quliyev, həm də Turan İnformasiya Agentliyinin ekspertidir. O deyir ki, o gözləmir ki, gələn nəsə xüsusi bir hadisə gözləmir. Müxalifət deyir ki, ilk növbədə cəmiyyətin özünə, öz gücünə, daxili potensialına inamını bərpa etmək lazımdır. Müxalifət isə bu rolun öhdəsindən çətin ki, gələ. Qarşıdakı seçkilərin bu xüsusda stimul yaradacağını da söyləmək çətindir. Məncə gələn il Azərbaycanda sırf formal bir seçkinin şahidi olacaq. Zəfər Quliyev belə deyir, amma Professor fəlsəfə elmləri doktor Niyazi Mehdi ilə məsələyə bir qədər fəlsəfi yanaşıb. O deyir ki, bütün 2007-ci il boyu Azərbaycan insanının böyük kəsimi elə yaşadı ki, Allahın bu kəsimdən olanların imdadına çatması baş tutmadı. Deməli, çoxluq Allahsızlıq durumunda yaşadı. 2007-ci ildə Azərbaycan mənəviyyat, Azərbaycan əxlaq dəyərləri deyilən nə varsa hamısı qalmaq üçün yeni enerji, yeni təkan almadı. Bunu isə Niyazi Mehdi Yeni Müsavat qəzetinə ötən ili şərh eləyərkən deyib.
Azadlıq qəzeti ötən ilin, bu ilin daha doğrusu 2007-ci ilin İqtisadi durumunu şərh edib. 2007-ci ildə Azərbaycan vətəndaşları bu ili necə qarşılamışdılarsa, eləcə də başa vurdular. İlin ilk iş günündə enerji daşıyıcılarının qiyməti dəfələrlə artıldı. Bahalaşma bugünə qədər davam edir. Qiymət artımları demək olar ki, bazarın bütün segmentlərini əhatə elədi. Qəzet yazır ki, ümidini ipoteka kreditlərinə bağlayanların ümidi doğrulmadı. İpoteka bazarı formalaşmamış, dağıldı. Fonda ayrılmış 46 milyon manat yalnız 1000 nəfər evsizin problemini həll elədi. İnflyasiya sürətləndi. Tarif Şurasının məlum qərarına sonra gündəlik tələbat malları 25-40% bahalaşdı. Neft pullarından səmərəli istifadə olunmadı, qəzet hesab eləyir. Ölkədə neft çıxarılsa da ümumdaxili məhsulun, ixracatın, sənayenin ən başlıcası isə büdcə daxil olmalarının əksər hissəsi neft sektorunu payına düşsə də sıravi Azərbaycan vətəndaşı bunu öz güzaranında hiss eləyə bilmədi. Sanki bu sərvətin Azərbaycan vətəndaşına heç bir dəxili yoxdur. Bunu Azadlıq qəzeti yazırdı. Acından ölməmək uğrunda savaş başlıqlı yazıda 2007-ci sosial-iqtisadi yekunlarını qiymət əndirilmişdi, amma bu yerdə qeyd edelim ki, hakimiyyət bu iradları qəbul eləmir, hesab edir ki, əhalinin pul gəlirləri inflyasiyanın da, qiymət artımının da qarşısını almaq iqtidarındadır.
Aşılmayan qətil Şahbaz Xudoğlu deyir ki, ola bilsin Elmar Hüseynovun qatilləri heç zaman tapılmasın. Yeni Müsavat qəzeti bunu yazır. Qəzet yazır ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin açılmadığı növbəti il kimi yadda qaldı 2007-ci il. Ölkə rəsmilərinin istintaq qrupunun vədlərinə baxmayaraq bu müthiş cinayətin açılması istiqamətində heç bir irəliləyiş müşahidə olunmadı. Bu mövzuda söhbət edərkən İctimai Təhqiqat Qrupunun üzvü Şahbaz Xudoğlu xeyli pessimist notlarla danışıb, artıq bu qətili bəlkə də heç zaman açılmayacaq deyib. Sadəcə biz çalışırıq ki, onun irsi adı bizim mətbuatda daim yaşasın. Elmarla bağlı son vaxtlar keçirilən tədbirlərdə də məqsəd odur ki, artıq bu qətilin açılması məsələsi inandırıcı görünmür. Doğrudan da Şahbaz Xudoğlu bir qədər pessimist danışıb, amma bunu da deyək ki, hüquq mühafizə orqanları deyirlər ki, bu yöndə araşdırmalar davam edir.
Bugün müxalifət Əbülfəz Elçibəyi yad eləyəcək. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik günü Fəxri Xiyabanda keçiriləcək. Azərbaycanın əsas müxalifət partiyaları da Dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik gününü qeyd eləyəcəklər. Deməli, Müsavat Partiyasından partiya başqanının mavini Mehman Cavadoğlu bu barədə məlumat verib. Əbülfəz Elçibəyin qəbrini ziyarət eləyəcəklər, orada tədbir keçirdəcəklər. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
Futbol Plus da yazır ki, qar qızlar subaşı seçdi. Qəzet dünən ölkənin ən yaraşıqlı futbolçusunun adını müəyyənləşdirmək qərarına gəlib. Bu məqsədlə Milli Parkda və Nizami küçəsində, keçmiş Tarqov küçəsində, yəni qarqızlar arasında sorğu keçirib. Qeyd edək ki, sorğuya yalnız Futbol Plusun ilin futbolçusu adına namizəd gördüyü 11 futbolçunun adı daxil olunub. Branimir Subaşiç, Samir Əliyev, Rəşad Sadıqov, hamısının adını sadalamaq biraz çətindir, vaxt aparar, efirdə imkan yoxdur. Və qarqızlar şəkillərini göstərdikləri futbolçulardan Branimir Subaşiçin üzərində dayanıblar. 11 qarqızın iştirak etdiyi səs vermədə Subaşiç 4, Samir Əliyev 2, Nuduka Ramazanov, Yunusoğlu, Sultanov, Qurbanov isə hər yer bir səs qazanıblar. Sorğunu keçirərkən qızlardan birinin maraqlı bir fikri də diqqətimizi çəkdi, qəzet yazır. Gülbəniz adlı qar qız Samirin şəklini göstərərkən, yox, onun qarnı yekədir, dedi. Əliyevə məsləhət görürük ki, gələn ilin sonunda kimi qarnını əritsin, yoxsa qızlar ondan üz döndürəcək. Bunu elə belə zarafatla dedik, qəzet belə yazır, amma idmançı üçün formada olmaq yəqin ki, vacib.
Üstəlik Futbol Plus qəzeti bu yazını bugün baş yazısı eləyib, manşetə çıxarıb. Bizim də idman xəbərlərimiz olacaq, birazdan dağlan dəyişməyin. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Ona görə bir neçə qəzeti oxuduq ki, dünən bazar günü olub əksər qəzetlər işləməyiblər. Xəbərləri ilin sonuncu gündə də biz çatdırırıq. Ülviyyə Səcadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, 4.
2007-ci il Azərbaycan siyasi səhnəsində nələrlə yadda qaldı? Babək Bəkir bu haqda danışacaq.
Başa vurmaqda olduğumuz il ölkənin idarəçiliyində vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı tamamilə sıfıra indirildi. Bunu Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu deyir. Ərəstun Oruclunun sözlərinə görə müxalifətin fəaliyyət imkanları əlindən alınıb, qeyri-hökumət təşkilatlarının təsir dairələri azalıb və müstəqil mətbuat az qala sıradan çıxarılıb.
Və bununla da bir yekun olaraq bir rəy versəm, mən deyərdim ki, Azərbaycanda
gələcəkdə baş qaldıracaq siyasi ekstremizmin bünövrəsi qoyulmuş oldu.
Ərəstim Oruzlu hesab edir ki, hadisələrin bu şəkildə davam etməsi 2008-ci ildə keçirilməsi gözlənilən prezident seçkilərində hakimiyyətin qələbəsini tamamilə təmin edəcək. Onun fikrincə müxalifət yeni ideya və təşəbbüslərlə çıxış etməyə hazır olmadığından reallıqla barışmaq məcburiyyətindədir. Ərəstun Oruzlu güman edir ki, 2008-ci ildə də qiymət artımı inflyasiyaya davam edəcək. Bu isə əhalidə radikal əhval-ruhiyyənin güclənməsinə gətirib çıxara bilər.
Hakimiyyət əgər müxalifəti siyasi səhnədən tamamilə silmək cəhdlərini davam etdirsə, hansı radikal ekstremist qüvvələrlə əvəzləmək cəhdində davam etsə öz fəaliyyətini, mənə elə gəlir ki, biz Azərbaycanda ya Suriya variantını alacağıq, son nəticədə yaxın illərdə ya da ki, ən pis halda Pakistan variantını.
Ərəstun Oruzlu deyir ki, indi Pakistanda məhz radikal qüvvələrin arenaya gəlməsi hakimiyyətin demokratik islahatlar aparmamasının göstəricisidir. Ərəstun Oruzlunun ehtimalları bir qədər uzaq gələcəyə aiddir. Millət vəkili Pənah Hüseyn isə ehtimal edir ki, 2008-ci ildə əsas mübarizə hakimiyyətlə ənənəvi müxalifət arasında gedəcək. Ancaq o da gələcəkdə proseslərin təhlükəli istiqamətdə inkişaf edə biləcəyini istisna etmir.
2008-ci ildə ölkədə ciddiyyətlə hansısa bir dəyişiklik baş verməsə, o cümlədən demokratiya istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılmasa, əlbəttə ənənəvi liberal demokrat dəyərləri üstün göstərən müxalifətin digər başqa ideoloji, psixoloji, sosioloji əsaslara malik olan və fərqli siyasi fəaliyyət forması seçən, fərqli partik və strateji hədəflər götürən müxalifətlə əvəzlənməsi prosesində də irəliləyiş baş verə bilər.
Ancaq hakim düşərgədə isə belə ehtimalları bir növ ucuz hədələr kimi dəyərləndirirlər. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanına deyir ki, kimin müxalifət olacağını hakimiyyət müəyyən etmir. Əslində Mübariz Qurbanına da ənənəvi müxalifətin başqa qüvvələrlə əvəzlənə biləcəyini istisna etmir. Ancaq onun sözlərinə görə həmin müxalifət hətta bu müxalifətdən güclü olmayacaq. Mübariz Qurbanlı deyir ki, müxalifətin güclü olub-olmaması hakimiyyətin siyasətini xalqın dəstəkləməsindən asılıdır.
Prezident İlham Əliyevin dediyim kimi, siyasəti məqsəd yönlü, xalqın maraqlarına uyğun, milli maraqlara uyğun, pragmatik, düşünmüş bir siyasət olduğundan və öz bəhrəsini verdiyindən mən düşünürəm ki, hansısa formada yeni köhnə, orta və s. müxalifətin olub olmaması onun qüsur çəkisinin artmasına gətirib çıxara bilməz.
Siyasətçilərin ölkənin gələn ilə aid iqtisadi həyatı ilə də bağlı gözləntiləri müxtəlifdir. Pənah Hüseyin düşünür ki, real iqtisadi islahatlar aparılmasa, korrupsiyaya qarşı mübarizə güclənməsə, neft pullarının infrastruktur layihələri adı altında mənimsənilməsi davam edəcək. Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, 2008-ci ildə əhalinin sosial rifahı bir qədər də yaxşılaşacaq. Ancaq onların düşüncələri əsasən bir məsələdə ciddi şəkildə fərqlənmir. Nə hakimiyyət, nə də müxalifət təmsilçiləri 2008-ci ildə Qarabağ münaqişəsinin həll ediləcəyi ilə bağlı qəti əminlik dilə gətirir.
Barbek Bəkir. Verilişimizin sonunda səs xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra bir idman xəbərimizdə olacaq. Biləcəksiniz ki, Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının yeni reyting cədvəlində Şəhriyar Məmmədyarovla Teymur Rəcəbov hansı yerlərdə qərarlaşıb? Bugün bayramlara görə Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdud olacaq. Bugün dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi gündür. Nino Bırcanadze deyir ki, Gürcüstanda prezident seçkisi ədalətli keçiriləcək. Bugün Pakistanın seçki orqanı yanvarda seçkini keçirib keçirməmək məsələsini müzakirə eləyəcək. Fövqəladə iclas çağırılacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Və sonda bir idman xəbərimiz. Beynəlxalq Şahmat Federasiyası dünyanın ən güclü şahmatçılarının yeni reyting siyasını açıqlayıb. Əmsalı 2760-a bərabər olan Şəhriyar Məmmədyarov bir pirlədə irəliyib 6-cı yerdə qərarlaşıb. Teymur Rəcəbov isə siyahıda geriləyib. İndi hesabında 2735 xal olan Teymur 8-ci yerdən 12-ci yerə düşüb. İndi isə hava haqqında. Bakıda hava bulutlu olacaq. Səhər və axşam saatlarında yağış yağma ehtimalı var. Şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın hərarəti 5-7 dərəcə olacaq. Hər halda güman edək ki, bu hava şəraiti Azadlıq meydanındakı tədbirə mane olmayacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış yağacaq, amma rayonların əksəriyyətində də paytaxtda da qar yağmayacaq. Yenin bayramında, yenin sonuncu günündə də dağlıq dağa təyranlar. Bəxti bu saydan bəlkə gətirdi. Sinoptiklər ehtimal edirlər ki, qar yağa bilər dağlıq dağa təyranlarda. Gündüz rayonlarda orta temperatur 5-9 dərəcə olacaq, dağlarda 4 dərəcəyə qədər şaxta olacaq.
Belə, bu 2007-ci ildə sizlərlə sonuncu görüşümüz idi. Biz sizi həm qarşıdan gələn yeni il, həm dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik edirik. Problemləriniz elə 2007-ci ildə qalsın deyirik. Yeni il isə problemlərin həlli ilə yadınızda qalsın.
Yeni ildə görüşmək ümidi ilə saat 8-dəki verilişimiz burada başa çatır, amma biz panorama verilişindən sonra saat 9-da yenə 101.7 FM-də olacağıq. Verilişi yenə biz aparacağıq. Ülviyyə Sədzadə
və mən Şahnaz Bəylərqız, amma panorama yox, İz Mədəniyyət
proqramı. Hələlik, sağ olun.
Sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yoğun olmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay. Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way. Bu proqramda ötən ilin mədəniyyət olaylarına göz atacaq.
Körüqlü, kütüm qazı və desir şey.
Cavabı sonralanan sualları dinləyəcək.
Təəssüf ki, mən gedə bilmədim. Mənim işlə ölümü, maliyyə məsələsinə görə mən eşitim qaldım.
Yeni il arzularını eşidəcək.
İstərdim ki, Eurovizyonda biz qalib gələk.
Və bütün proqram boyu mədəniyyətin izindən çıxmayacaqsınız. Ötən 2007-ci ildə hansı mədəni olaylar üz güldürdü? Gələn 2008-ci ildən nə umursunuz? İz Mədəniyyət proqramı il boyu səslənən reportajlardan seçmələr eşitdirir. Dədə Qorqud dastanları televiziyada söyləndi.
Bundan sonra hər cümə axşamı 12 serialı Dədə Qorqud ekranlarda boy boylayacaq, söz söyləyəcək.
Yüce Tanrı Deli Dumrul'un atasıyla anasının canını al. O iki helali 140 yıl ömür verdim diye buyurdu.
Rejissor Nicat Feyzullayev.
Xoşuma gəldi, Türkiyədə o yaxşı çəkir. Filmi 5 dəqiqə, 10 dəqiqə baxırsan ha. Onun estetikası tutur səni.
Nəbi Xəzri dünyasına dəyişdi.
Onun bir şeiri var. Hələ 59-cu ildə elə məlum zaman vaxtıdır, dizbəh vaxtıdır, ilhamının coşun vaxtıdır. O kim məni xatırlasa, belə bir lirik tonda bir şeir yazıb. Kim məni xatırlasa, çıxaraq sahillərə, mavi xəzərə baxsın. Çevrilərək min kərə göy ləpələrə baxsın. Bilsin, Xəzər mənimdir, göy ləpələrim mənimdir. Kim məni xatırlasa, göy xəzərə baxsın.
UNESCO Əbədi Muğam layihəsinə başladı. Öncə 20 həftə boyu hər çərşənbə günü Bakıda konsertlər təşkil olunacaq və daha sonra bənzər konsert, yarışma və mühazirələr ölkənin bütün bölgələrinə yayılacaq. 2 il sürəcək Əbədi Muğam layihəsinə UNESCO ilə yanaşı Yaponiya hökuməti də dəstək verəcək. Kultura.az saytı açıldı.
Kultura düşünürdü ki, artıq hər halda kimsə alıb da onu, kimsə onu artıq sahibidir. Az domenlərinin paylaşdırıcısına müraciət etdikdə gördük ki, kultura sözünə heç bu günə qədər heç kim maraqlanmıyor, bu ad da sərbəstdir. Biz onu aldıq.
Erich Feigl dünyasını dəyişdi.
Azərbaycana xoş gəldin.
Dankeschön. Dankeschön. Ich freue mich in Azerbaijan zu sein. Burada memleketim.
Qaradiyyəlində problemlər var idi, həm də şəkər xəstəliyi var idi. Sonunda da özü heç vaxt yataq xəstəsi olmaq istəmirdi. İşin yaxşı tərəfi oldu ki, çox əzab çəkmədən oldu.
Müzik Azərbaycan türkçəsində ən qədim tərcümə kitabı işıq üzü gördü.
Ərzurumlu Qazi Mustafa Zərir. Qazi böyük bir rütbədir çox İslam hüquq elmində. Bu adam Zərir, bizim dildə ona Zəlil də deyirlər. O anadan gəlmə kör olmuşdur. Lakin buna baxmayaraq öz dərin zəkası ilə İslam dinlərini öyrənərək qazi rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Və bu adam öz vətənini tərk edərək 1377-ci ildə Misrə getdiyini də bilirdik. Məlik Mənsurun sarayında həmin o adını çəkdiyiniz Sirətün-Nəbi əsərini tərcümə etmişdir. Onu da bilirdik və ondan sonra iki əsər haqqında da məlumatı bilirdik.
Aşığın yeri məclisin başındadır. Aşıqlar birliyinin yeri hardadır?
Elə o sualı mən də araşdırıram. Görəsən bizim yerimiz harda olacaq?
2007-ci ildə cavabı sonralanan suallarda oldu.
Bilirsiniz, əslində bu dövlət səviyyəsində olan bir işdir. Əslində mən yerimdə oturmuşamsa, mən qapı-qapı düşüb, bu bizim problem deyildi ki, gedək hardasa biz yer axtaraq. Bu əmlak komitəsinin öz işi idi, öz problemi idi, onlar da həll eləməli idi. Məsələ odur ki, biz 1000 kvadrat metrlik bir yerdə oturmuşduq, təzə remont olunmuşdu, şəraitimiz də yaxşı idi. 5 otağın avadanlığının iş orasıdır ki, bizi gətirib yıxışdırıblar 35 metrlik balaca bir otaqda. Az ki, o otaqda heç bir şərait yoxdur, təmirsiz otaqdır. Avadanlıqlarımızın hamısı köçü-köçlü, tamam yararsız hala düşdü. Kompüter aparatlarımız, kserikofi aparat, otaqlarımız da soyuq, qızdırıcı sistemi yoxdur. Bax, belə bir vəziyyətdəyik biz. Otaqlarda böyük şovlu var. Mən də oranın komendantına deyəndə dedi ki, o tək sizin otaqda deyil, o bir otaqlarda da var.
Haradasınız?
Hökumət evində. Domsovet deyirlər, hökumət evində yerləşirik.
2008-ci ildə hansı mədəni olayın gerçəkləşməsini arzulardınız? Kino sənətçisi Ayaz Salayev.
Öz filmimin artıq 5 illik, daha çox 6 illik arzum, hər gün yuxuda çəkdiyim filmi o layihəni gerçəkləşdirməyə imkan yarandı və ancaq bu haqda fikirləşdim. Mənim üçün bu, yəni, böyük ümidlərdir. Mailə ayrılıb 2008-ci ildə mən artıq öz arzumun gerçəkləşməsinə imkan yarandı.
2007-ci ilin mədəniyyət olaylarına göz atırıq. Almas İldırım 100 yaşına çatdı.
Bu getdiyim yolların ucu yox, bucağı yox, bəlalı baş qoymağa bir an nə qucağı yox. Durna, gəl qabul etsən bu çarpaşıq oyunu. Tənəli söz önündə bükmə zərif boynunu. Küsmə sevdalı Durna, hər dərdimiz bəlli, gəl. Gəl birlikdə bulalım, baş-başa təsəlli. Gəl, getmə Durna, getmə, dur. Axı yollar dolaşıq, bir dilinə bax, nə diyor, başı bəlalı aşıq.
Koroğlunun səhnəyə gəlişindən 70 il ötdü.
Koroğlu operasının qurtarması üzərində 3 ildən artıqdır ki, işləyirəm. Yeni operanı yaradarkən mən musiqi yazmaqda Avropa texnikasından mümkün qədər geniş istifadə etməyi, həm də primitivliyi kənara ataraq yeni havalar yaratmağı, onların içərisində Azərbaycan mahnıları və havalarının ölçüsü və ahəngini daha aydın göstərməyi öz qarşımda bir məqsəd olaraq qoymuşam. Hazırda mən operanın orkestrovkası ilə məşğulam. Üzeyir Hacıbəyli, Kommunist qazeti, 24 noyabr 1935-ci il.
Bu opera dünya şöhrətli bəstəkarların, Puccini'nin, Verdi'nin, Çaykovski'nin, Glinka'nın operaları ilə yanaşı qoyulan bir operadır.
Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı yenə üz güldürdü.
4 heyət Amerikadan gəlir. O cümlədən deməli Billy Cobham kimi məşhur zərbçi, zərb alətlərində çalan, Xayrın Balıq kimi məşhur gitaracı, Qara Qarayevin nəvəsi Zülfüqar Bagirov, ondan savay türk qardaşımız Amerikada 20 ilə yaxın yaşayan gitaracı Yavuz Akyazışı öz kvarteti ilə Fransadan qonaq olacaq. Deməli müasir cazdır, biraz cavanlar üçün yaxşı yarayan cazdır. Claire Michel saksafonçu qadın və həm də müğənnidir. Kino ki musiqi yazıb, kinolardan biri türk kinosudur.
Və Mövlanə Cəlaləddin Ruminin məsnəvisi Azərbaycan türkçəsində danışdı.
Günyamin Özgür. Tabi Mevlana'nın Azerbaycan'da tebligatı fevkalade önemli bir şey. Çünkü büyük düşünürlerimizden birisi, en büyüklerinden birisi. Azerbaycan'da Mevlana'nın tanınması, gençlerin, uşakların, yetişkinlerin, herkesin ihtiyacı var.
Şair Qabil 101-ci kitabını görə bilmədi. Aprelin 3-dən 4-ünə keçən gecə xalq şairi Qabil kəskin ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişdi. Rəşid Behbudov adına Mahmud teatrında keçirilən vida mərasimində dövlət rəsmiləri, şairin həmkarları, poeziya həvəskarları iştirak etdilər. Yazıçılar Birliyinin sədri Anar şairi son dəfə bu sözlərlə andı. Qabil hər zaman öz sadəliyi ilə seçilirdi. 81 illik ömründə heç kimə əziyyət vermədi və əziyyət vermədən də dünyasını dəyişdi. İllər keçsə də biz onu ürəyimizdən heç zaman çıxara bilməyəcəyik. Şair Qabil 101-ci kitabının çıxmasına 10 gün qalmış aprelin İçində birinci fəxri xiyabanda torpağa tapşırıldı. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbov haqqında kitab çapdan çıxdı.
Bəlkə imkan düşdü, maliyyə olsa, Allah qoysa mənim ən böyük arzum odur ki, xalqımızın ilk səma şahini, qəhrəmanının məzarını ziyarət eləmək sentyabrın 12-sində planlaşdırmışam.
2007-ci ildə cavabı sorulan bir sualı yazıcı publisist Şəmistan Nəzirli cavablayır.
Gedə bilmədim, çünki maliyyə vermədilər, ona görə gedə bilmədim. Amma Azərbaycan da hələli elə qalıb, deyirlər ki, çap eləyəcək, hələ bir şey yoxdur ortada. Amma təzə kitabım çıxdı, Abbas Ağa Nazir Qayızadə, ayrıca bir kitabım çıxdı. Buyurun, uğurum mənim üçün yaxşıdır. Allaha şükür, o Azərbaycan generalları təkrar çap olundu ikinci dəfə, sonra Abbas Ağa Nazir çap olundu, neçə illər üzərində işlədiyim. Burada ki, Fərrux Ağa Qayıbov məni çox sevindirdi ki, bu xalqımın hərb tarixindən, təyyarəçilik tarixindən xəbərdarı oldu ki, ilk təyyarəçi kim olubdu, hansı şücaətləri göstərib, haralarda olubdu. Təəssüf ki, mən gedə bilmədim də, mən ilk ölüm, maliyyə məsələsinə görə mən ilişkim qaldım.
2008-ci ildə hansı mədəniyyət olayının gerçəkləşməsini istərdiniz sualını bəstəkar Vaqif Gərayzadə cavablayır.
İstərdim ki, Eurovizyonda biz qalib gələk. Yəni bizim ölkə təbii ki, təmsil olsun və qalib olsun. Bizə zəfər vacibdir.
...2007-ci ilin mədəniyyət olaylarına göz atırıq. Pavarotti dünyadan köçdü. Bu səsin sahibi indən bilə yalnız virtual məkanlarda olacaq. Yəni, xəyal və düşüncələrdə, ekran və monitorlarda yaşayacaq. Gerçək Pavarotti-ni daha görməyəcəyik. Gerçək Pavarotti-yə ayrılmış gerçək zaman sentyabrın 6-sında bitdi. Hansı müğənninin yaradıcılığı sizə daha çox təsir göstərib?
Əlbəttə Karuzonun. Amma zaman vardı ki, Karuzonun adını eşidincə qanım qaralardı. Atam sərt adam idi. Səhnədə ilk çıxışımı dinləyəndən sonra demişdi ki, ay uşaq, sən pis oxumursan, amma Karuzo deyilsən. Bu boş məşğuliyyətdən əl çək, ciddi bir işdən yapış. Bax onda öz-özümə dedim ki, Karuzo varsa Pavarotti də olmalıdır.
Balaca Luciano qurbağa və kərtənkələ tutmaqdan çox xoşlanar. Hər fürsətdə futbol oynamağa qaçar və bir də mahnı oxuyardı. İtaliyada kim mahnı oxumaz ki? Atası Fernando çörəkçi idi. Amma onun da gözəl tenarı vardı. Modena şəhərindəki Corrado Rossi xoruna həmişə qatılardı. Luciano'nun anası tütün fabrikində çalışardı. Gələcəyin böyük Pavarotti isə öz anasının üzünü yalnız gecələr o işdən qayıdanda görərdi. Amma anası opera vurğunuydu. Dahi tenorların, Enrico Caruso'nun, Beniamino Gigli'nin və Giovanni Martinelli'nin valları onun sevimli əyləncəsiydi. Sanki tütünün zəhərlədiyi ciyərlərini dahi tenorların ifaları ilə təmizlərdi. Luciano da vallara qulaq asar, dahi tenorları yamsılamaqla anasını güldürərdi. Digər yan yörədəki 15 mənzilin hamısından qurtar, son ver, yumsan ağzını çığırtılarını eşidincə hər dəfə dırmaşdığı stoldan aşağı inər və müğənnilik məsələsini bitirərdi. Mm-hmm. Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın arxivi Amerikadan vətənə gətirildi.
Ümumiyyətlə mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan kino tarixində İzzət Orucu əfsanəvi bir obrazdır. Çünki İzzət xanım təkcə ilk kino aktrisa deyil, o eyni zamanda bir fədakar bir qadındır. Çünki o dövrdə 29-cu ildə filmə çəkilmək, cavan qız, özü də ki hələ o dövrdə müxtəlif mühmatın hələ müəyyən qədər hökm sürməsi, eyni zamanda qadınların kinoda çəkilməsinə çox pis baxılan bir dövrdə bu qadın kinoda çəkilir və mən qeyd etmək istəyirəm ki, özü çox təbii oynayır bu filmdə. Mən bu gün də o filmə baxanda o çox böyük təsir göstərir tamaşaçıya.
Vətən dili yenidən çap edildi.
Bugün artıq bu kitab təkcə tədris kitabı deyil. Mən deyərdim, bugün bu kitabın dili Azərbaycan ədəbi dilinin bazasıdır. Yəni, Azərbaycan ədəbi dilini yarandığı baza bu kitabın dilidir. Bu, Azərbaycançılığın ensiklopediyası adlandırsam, heç də səhv etmərəm.
Vətən dilində işlənən tapmacalar. Göy öküz getdi, gəlmədi. Qızıl öküz yatdı, durmadı. Açması, püstü, od. Bazarda tapılmaz, tərazüdə çəkilməz, baldan şirin, yemək olmaz, açması yuxu.
Jorj Sandın Köroğlusu Azərbaycana gəldi.
Cette dernière strophe, si courte et si bizarre, paraît la plus belle et la plus orientale des improvisations de Kourou. Elle a le concision mystérieuse du style biblique. L'âme coupable s'y dévoile en voulant cacher sa honte et son effroi sous des métaphores. L'orgueil blessé, la colère, la vengeance toujours vivante dans le cœur du meurtrier, entonne le chant du triomphe. Les méchantes passions acceptent l'amant de l'homme juste et généreux comme un bouquet de roses. Puis, aussitôt le désespoir du maudit et toute l'hymne impie. Oh, que tes montagnes se couvrent de brouillard, la nuit descend sur les yeux de Caïn. Kourou, que ton bras soit desséché.
Valla günlərin bir günü mən kino studiyaya getdim, gördüm ki, həyəti hasara alıblar. Dedim, bu nə məsələdir? Mən malı cavablar verdilər, dedilər ki, bunu alıblar, belə eləyirsə. Və ən nəhayət, dedilər ki, əmlak komitəsi bunu tərəqqi tikinti şirkətinə satıb.
2007-ci ildə cavabı sorulanan bir sualı ünlü kino sənətçisi Rasim Balayev cavablayır.
Valla mən bilən bilmirəm, eşitdiyimə görə orada iş davam edir, orada nəsə tikirlər. Ölkə başçısına telegram vurdum və sonra işlər bir müddət yandı, eşitdiyimə görə yenə də iş davam edir. Orada hətta kinostudiyanın direktoru orada deyir, küya insanların orada işləyən adamların çoxuna güzəşli evlər tikirlər. Nə belə də bilmirəm valla. Heç maraqlanmıram da mən də, artıq maraqlanmıram. Çünki mən bu çox narahat elədi və sonra gördüm ki, ictimaiyyət, daha doğrusu mənim elə sənət yoldaşlarım da belə çıxdı ki, hamı mənə belə təəccüblə baxdı ki, sənə nə borcu var, bu nədir be? Belə, mən də özüm belə üzrə narahat hissədim ki, yəni mən belə eyib iş tutmuşam. Və sonra heç kim buna reaksiya vermədi. Mən etirazımı bildirdim, narahatçılığımı bildirdim. Qalanı özlərinin işidir, görək.
2008-ci ildə hansı mədəniyyət olayının gerçəkləşməsini istərdi sualını rəssam Mir Teymur cavablayır.
Mən istərdim ki, mədəniyyətə, incəsənətə olduqca çox diqqətli olsun dövlət. Çünki ancaq bəzi-bəzi şöbələri incəsənətdən, mədəniyyətdən üzə çıxartmaq düzgün deyil. Bundan başqa rəssamlar da var, memarlar da var və incəsənət xadimlər var, yəni ki. Çünki o dövlət ki, hansı ki incəsənətə, mədəniyyətə fikir verir, o həmişə yüksəlir.
...2007-ci ilin mədəniyyət olaylarına göz atırıq. Şair Rüstəm Behruidi Makedoniyada keçirilən ölkələrarası poeziya şənliyinin baş mükafatını aldı.
Yolumu gözlədin hər səhər akşam selam daracı əleyküm selam.
Mən əvvəllər də mükafatlar almışam, ancaq bu mənim üçün daha böyük bir mükafat idi ki, mən bütün yaradıcılığım boyu, bütün həyatım boyu bir şeylərə həyatımı əsr eləmişəm. Bu da Türk dünyasının birliyi, Türk xalqının dünya görüşünü təzədən bu 21-ci əsrdə formalaşması, yəni bütün sevgilərim o millətə qarşı olubdur və onların uluslararası ödülünü almaq doğrudan da mənim üçün böyük bir şərəf şeydir.
aleyküm selam.
Yaşlı Leyli və Məcnun Bostonun New College teatrında səsləndi.
Bizim üçün çox təsirli bir şey oldu. Yəni, indi bunun gələcəyi, inşallah ki, yaxın ki, bu gələcəyi bir film kimi çəkəcəklər. Bu, bir yaxın ki, bir tur olacaq. Tur şəklində bir 10-15 ştatlarında da yaxın ki, konsertlər olacaq.
Kemal Abdullah Rusiya prezidenti Vladimir Putin'in fərmanı ilə Puşkin medalına layiq görülən ilk Azərbaycanlı oldu.
Puşkin medalı ədəbiyyat sahəsində uğurları olan Rus dilinə, Rus mənəviyyatının, Rus mədəniyyətinin təbliğində rol olan adamlara. Həm Rusiya vətəndaşlarına verilir və eyni zamanda xüsusi bəhslə də o medalın xarici vətəndaşlara verilməsi nəzərdə tutulur və mənim üçün əlamətdar olan odur ki, mən xarici vətəndaşların sırasında o medala layiq görülmüşdüm.
Üzeyir Hacıbəyov, Molla Nəsrəddinçioğlu.
Bilirsiniz, indiyənəcən tədqiqatçılar deyirlər ki, Üzeyir Hacıbəyov böyük publisist olsa da, gözəl jurnalist olsa da, amma Molla Nəsrəddin jurnalında o çıxış eləməyib. Molla Nəsrəddin jurnalı ilə o ancaq məslək dostu olub. Ona görə də uzun illər bu sahədə, bu tərəfdə boşluq var idi və bu yeni tapılan filitonlar bu boşluğu doldurdu. Və bir daha aşkar oldu ki, Üzeyir bəy Molla Nəsrəddin jurnalı ilə nəinki məslək dostu, hətta o jurnalda özü şəxsən bir jurnalist kimi, mühərir kimi çıxış eləyib və gözəl filitonlar dərəcələndirib.
...1905-ci sənədə mən Bakıya daxil oldum. Daxil olub da öz-özümə çox sevindim. Çünki Bakıda olan müsəlmanların hamısını bir sifətdə gördüm. Molla, tacir, bəy, qoçu, yazıcı, neftçi, milyonçu, uçitil... ...hamısı bir rəngdə idilər. Hamısının ağzından tökülən söz buydu. Müsavat, ədalət, xüvvət. Öz-özümə dedim, cəmatımız ayılıbdır... 1906-cı sənə gəldi. Yenə həmin sifət, həmin rəng. Yenə bəh. 1907-8-ci sənələr gəldi. Bir də baxdım, gördüm nə. Adamlar bir-bir hamamdan çıxırlar. Və hər kəs öz həqiqi donuna girir. Onda bildim ki, Bakı o zaman hamammış. Bəli. Elə ki, hər kəs öz donuna girdi, Bakı yavaş-yavaş qaynaşmağa başladı. Müsavat, xüvvət sözləri əvəzinə özgə sözlər söyləndi.
Qasbada mənə izin verin, bir-iki kəlmə Rustam Bek haqqında söz söyləyin.
Birinə gəlmə dedilər, birinə yerli dedilər, döymək, öldürmək, qovmaq kəlmələri. Asimanı büləndə oldu.
Edim adətdəyə, adətdəyə dayanmadı. Ha, indiyə.
Qafqaz müsəlmanlarının bir dənə mərkəz olan Bakıda 1000 dənə mərkəz əmələ gəldi. Mərkəz sahib olan şəxslərin başındakı 1001-i də bir neçə mərkəzə bölünüb hər mərkəzdən bir avaz çıxdı. Bakı oldu qatırlı ağır. Bəli, o gün oldu ki, Bakıda hər kəs özə əsil donuna girdi və özünü bildirdi. İndi hərif istəyirəm ki, bu adamların indiki əsil surətlərini yadında saxlayıb, iqtizai zəmanəyə görə bu əsil donundan çıxıb özgə bir dona girmək istədikləri vaxt əlvəxə olub desin ki, xayır, indi aslan dərisinə girməklə bizi aldada bilməzsiniz. Biz sizin əsillərinizi vaxtında görmüşük və kim olduğunuzu yaxşıca bilirik.
Bu böyük bir həqarətdir. Sabah gəlsəndə bunu yazaram.
Essala, sən murdar donunu çıxardıb hamama girirsən ki, murdarlığını təmizləyəsən. Amma mən bilirəm ki, hamamdan çıxan kimi o murdar dona girəcəksən, ay yazıq. Hamamçı Molla Nəsrəddin, 4 avqust 1911-ci il.
Bizim qalaya.
Happy New Year, baby, on a mission nowadays.
qədər yetər. Dünənə dur deyib bugünə baxaq və əlbəttə sabaha boylanaq. 2008-ci il üçün qurduğumuz xəyalları gerçəyə çevirək. Amma nə olur olsun, mədəniyyətin və azadlığın izindən çıxmayaq. Xoşbəxt illər, xoşbəxt yaşantılar əziz dinləyənlər. Yeni iliniz üz güldürsün. Sometimes I see all the brave new Yeni 2008-ci ildə yenə sizlərlə olmaq ümidi ilə mən, aparıcı Sevda İsmailı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılırıq.
Bizim qalay
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək